Saslimšanas risku var samazināt pirmais – nesmēķēt, otrais – kontrolēt savu asinsspiedienu, trešais – kontrolēt savu svaru, ceturtais ir cukura diabēts. Savalkot to visu kopā, mēs varam vēl pievienot piekto – aktīvas dzīvesveids un fiziskās aktivitātes. Tas viss samazina iespēju saslimt ar nieru vēzi. Es domāju, ka lietas iet uz labo pusi. Cilvēki, kā aizvien vairāk, sāk ieklausīties.